Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aňşamyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 2-nji ýuny, hepdeniň 3-nji güni. Türkmen diline kynowatda gepleşiklerimizi eşitmeden öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryňyza ýetişmedim bilen tanış bolun. Şunu Afganistanyň paýtagy Kabulda açylan Loya jirga maslahatynyň geçýän ýerine ýaraglı hüjümçiler hüjüm etdiler. Şunu Israýlyň häkimetleri hepdeniň duşanma günü tutsagatyna alynan 700 töweregi halkara aktivistleriniň aglabatyny öz ýurtlaryna uratdy. Şunu Birleşen Ştatlaryň Ýewroaziýa energiýa meselesi boýunça ýörüýte wekili Richard Morningstar Äzerbaýjan bilen Türkiýany gaz tranziti boýunça uzawa çekdirilen alalaşygy şeýle tapmaga çagyrdy. Şun Bosniya Gersegovinanyň paýtagy Sarajewoda Günwatar Balkan ýurtlary bilen Ýewropa birleşiginiň özara maslahaty geçirilýär. Indi şu beýle habarlaryň dolaryp maglumaty bilen tanış bolun. Şun Awganistanyň paýtagy Kabulda açylan Loya jirga maslahatynyň geçýän ýerine ýaraglı hüjümçiler hüjüm etdiler. Bu hüjümleriň barşynda jandan geçen bir hüjümçiniň hem bomba partlamasyny amala aşyrandygy habar berilýär. Awganistandaky NATO güýçleriniň medewat sekretary bu wakalarda ýaraglı hüjümçilerden bir näçesiniň atylyp öldürilendigini ma'lum etdi. Ýerli polisiýa daratynyň resmiýleri hem hüjümçilerden biriniň diýri ele salynandygyny habar berýärler. Loya jirga diýilip atlandyrylýan umumy maslahatynyň açylyş tabaratynda eden çykyşyny Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai talip höwüjçülerini biýgüne adamlary öldürmegi besetmekligi we dogry ýola düşmekligi çağırdy. Şeýle hem ol taliplere ýüzlenip, "Öwrüňizi daşary ýurtlularyň täsirinden azat ediň. Şu gün size ýara beren daşary ýurtlular ertir hem sizi türme atarlar. Bu näme hili jihat bolýar?" diýdi. 1600 töweregi delegatyň gatnaşmagyna geçirilýän we 3 gün dowam etjek bu Loya jirga maslahatyna prezident Karzai parahatçylyk we gaýtadan barlaşmak baradaky programmasy aral maslahatlaşylar diýilip garaşylýar. Şuň Israýlyň häkimetleri hepdeniň duşanma güni tutsagatyna alynan 700 töweregi halkara aktivistleriniň aglabatyny öz ýurtlaryna uratdy. Ýatadyk geçdik bu daşary ýurtlar aktivistler hepdeniň duşanma güni Orta Ýer deňizi alkary Palestinanyň Gaza sektoryna ýokalyp barýan parahatçylyk gemisini Israýlyň harbylarynyň eden hüjüm wagtynda tutsak edilipdiler. Harbylaryň bu hüjümine gemideki aktivistlerden 9-sy atylyp öldürildi. Hücum edilen gemide kadımların ağlavası Türkiye'nin rayetleri. Bu akanın ýyly bilen Birleşen Milletler Guramasının howpsuzlyk geňeşi Israýlyň harbylaryny eden bu hücumyny ýadgaryp çykyş etdi. Şuň Türkiýanyň gorunmak ministri Ahmet Dawudoglu hem adam ýetgilerine getiren bu akalaryň düýüpli deňgelmegine çağırış etdi. Tutsak edilenlerden ýene ýüze goraýynyň Israýlyň günortasyndaky türmede saklanýanlyklary habar berilýär. Şun Birleşen Ştatlaryň Ýewroaziýa energiýa meselesi boýunça ýörüýte wekili Richard Morningstar Äzerbaýjan bilen Türkiýany gaz tranziti boýunça uzawa çeken alalaşyga çüýdügi tapmaga çağırdy. Richard Morningstar Ýewropanyň ortaýetin gazyna bolan garaşyklygyny azaltmak meselesinde Äzerbaýjan bilen Türkiýanyň arasynda gelinjek bu alalaşygyň uly rol oýnajakdygyny nagtady. Äzerbaýjan bilen Türkiýe indi 2 ýyl bäri günorta koridor boýunça gazyň tranziti barada özara alalaşyga gelip bilmeýän gelýärler. Kaspi basseyninde energiýa önümçülügini ötürmek meselesine bagyşlanyp Bakuda geçirilýän konferensiýada edin bu çykyşynda Birleşen Ştatlaryň ýörüýte wekili Richard Morningstar bu iki ýurdun öýdara alalaşygynyň Ýewropa birleşiginiň günorta koridor gaz proýektine bolan anamynyň artmagynda da möhüm rola ee boljakdygyny bellädi. Şun Bosniýa Gersegovinanyň paýtagy Sarajewoda Günwatar Balkan ýurtlary bilen Ýewropa birleşiginiň öýdara maslahaty geçirilýär. Bu maslahaty başda samit derejesinde Ulugerimde geçirmeklik planlaşdyrylypdy. Emma Serbiýanyň öz ozalky prowinsiýasy bolan Kosowa bilen arasyndaky dawal meseleler sebäpli ony näretmi ýagdaýdaky maslahaty ökmünde geçirmeklik karar edildi. Maslahatda Balkan ýurtlarynyň Ýewropa birleşigine integre edilmek meseleleri aral maslahatlaşylar. Şu geçen dinjal şunları Çehiye Respublikasında geçirilen parlament saylovlarına parlamentdaki orunların ağlabasına eye olan esatı partiyelerden üçütü şun özara bileleşip parlament kabulisesini dörütmek cüdüklerini ilan ettiler. Bu arada eden beyanatına Grajdan Demokratik Partiyasının lideri Peter Nechas öz partiyeti bilen birlikte Чехияның ТОП 09 ve Cemgeçilik İşleri adlı partilerinin Dürütçök bu koalisyasının yurtta maliye hem de kanunçuluktaydın cevapkârçılıklı siyat adılıp barcaktıklarını aytti. Bu partiler birlikte Çehiyanın 2-yorunluk parlamentinde 118 oruna iyilige değerler. Şunhtayın patiatındaki Tiananmen meydançasında 1989 yılın 4. iyununu öldürülen demonstrasyasaların doğun karındaşları bu vakalar varada yurdun hakimiyetlerinden hakikatin ayan edilmeğini talep edip yürüyte beyanat yayrettiler. İnsan hukuklarının koruyucu Human Rights Watch kuramasının üstüyle yayredilen bu beyanatta öldürülenlerin doğun karındaşları Hıtay'ın komünistik rejiminin henidem Tiananmen meydançasındaki kırgınçılıklarla bağlı vakani devlet sırrı derecesinde gizliğin saklayanlığından şikayet ediptirler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren Allah rahmet rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Gepleýär